Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, så er jeg her igen, og det er Jørgen. Velkommen tilbage. Jeg er nået til kapitel 8 i Kai Munks erindringer forår, så sagde det kommer. Og nu får vi lige straks det citat, hvorfra titlen stammer. Det var vinter. Jeg lå syg, skravl som jeg var. Jeg var 9 år og i fuld gang med dækning. Alt gråt indpakningspapir fra brusen skulle afleveres ved min sygeseng, hvor det straks blev omsat til klingende poesi. Lærer Vidsted kom forbi en dag og kiggede indenfor for at aflægge sin vortende elev et besøg. Han kastede et blik på produktionen på margarinpapiret, og den gode mand fik tårer i øjnene. Han læste: Foråret så sagde kommer. Snart kan vi vente den glimrende sommer, hvor fuglen bor i sit grønne hjem. For os den synger så køn en sang. Ja, synger og kvidrer dagen lang, mens græsset og blomsterne sagde gror frem. Så er han skrevet nogle linjer med bare tankestreger, og så står der: Så kan vi jo håbe på, at vi et frugtbart år må få med sol og megen glæde. Ja, titlen stammer simpelthen fra et digt, som Kai Munk skrev som 9-årig. Jeg var aldrig syg længere af gangen, end at jeg blev rask igen. Mor tog mig ved hånden og fulgte mig anden gang i skole. I Vejleby skole, der var nyopført, stod der 3 rækker borde, og foran kakkeloven ind mod væggen stod der et slags sybord med en spisestuestol foran. Det var mit opholdssted. Jeg havde fået lov til at være med i denne verden, men jeg måtte forstå, at jeg var noget for mig selv. Men det gjorde ikke noget, for op på katedret sad lærer Vidsted, og han var bare et menneske. Når jeg nu tænker tilbage på min kære lærer, der sidder ung og sprællevende på sit gamle kateter endnu, så samler alt, hvad han var og blev og kom til at betyde for mig, så deri, at han var et menneske. Han var ingen mellemting mellem en gud og en konge. Han var ikke embedsmand. Han var ikke læreren. Men han var heller ikke kammerat og dusbror. Ikke af angst for sin værdighed, men fordi han havde et kald til at tage sig af os. Kald, ikke alene på papiret, men nok så meget i hjertet. Han behandlede os aldrig som elever, men altid som mennesker. Det galt ikke for ham om at stoppe kundskaber i os, men alt det, han holdt af i livet, ville han også gerne have os til at holde af. Hans undervisning var, som når det ene menneske fortæller det andet noget. Drøfter med det de ting, det er optaget af, måske også stundom spørger det til råds. Jeg betænker mig ikke på at sige, at hans undervisning var adlende. Hans gennemgang af bibelhistorie eller Danmarks historie bestod en appel til de ædle instinkter i os. Hvor havde han dog et varmt hjerte, og hvor regnede han med, at vi andre måtte være indrettet som han selv? En gang læste han højt for os af En soldat fra 64. Glødende optaget var han nået til skildringen af et stormangreb. Frem for satan, frem! Ved at høre vor lærer bande, brast vi alle i en skrællende latter. Han standsede overrumplet, kastede så bogen til side og så på os på en gang såret og vred. Det er jo dog for galt, her læser jeg for jer et stykke af vores eget folks historie, der er helligt ved offer af vores egnes blod, og så sidder I og griner. Hvor blev vi stille og skamfulde? Det virkede bedre end torden og tamp, denne appel til vores ære. Min hengivenhed for Jesus kan jeg ikke takke ham for. Den fyldte hele min lille person længe før jeg lærte Vidsted at kende. Men ja, han kunne ikke lære min mund at synge "I Danmark er jeg født", og "Kong Christian stod", og "Det havers nylig en regnet", for der er ikke tone skabt i livet på mig, men han lærte mit hjerte at synge dem. Den gode lærer skal have 2 hjerter. Et for stoffet, et forbasket ord, og et for eleverne, lige så forbasket. Vidsted havde disse 2. Vi børn var ikke en forskelsløs masse for ham. Hver af os var en ener, der havde sin bestemte måde at skulle tages på. For mit vedkommende, der var noget nimbus af vidunderbarn om mig. Jeg var ikke en bryder som de andre. Jeg sad ved et bord for mig selv. Men disse 3 ting eksisterede ikke i Vidsteds bevidsthed. Den specielle metode over for mig måtte være at behandle mig nøjagtigt, som om jeg var en af de andre. Kunne han ikke få kammeraterne til det? Selv skulle han nok lade være at huske på, at jeg var uden sovs. Mit helbred spurgte han aldrig til, og det at kunne skrive vers var ingen særlig udmærkende færdighed her i verden. Det kunne ske, at han læste op af mig for de andre. Jeg husker en stil, snevær. Den havde jeg skrevet på rim. Jeg har slutningen endnu i mit hoved. Jeg tager min slæde med et buk og kører så med et befrielsens suk ud mellem de andre drenge. Den foredrog han for klassen, men da han så et lille selvtilfredshedens smil over denne succes på mit ansigt, skyndte han sig at tilføje, jeg læser den bare op for jer, fordi den er på vers, ikke fordi den på nogen måde er bedre end de andre. Historien gentager sig 20 år efter, sagde Hans Brix til mig i Det Kongelige Teaters censorværelse. De har jo mellem de danske dramatikere en evne for dem selv. Han må have set det samme smil, for også han skyndte sig med en tilføjelse. Jeg siger ikke, at de er bedre end de andre, blot at de har en særegen evne. Ja, stakkels lille Kai Munk under hårde opdragers hånd. Det var imidlertid ikke altid let for Vestad at gennemføre sit komediespil. En mand fra Kramnitze kom årligt og solgte os et læs sand til gulvene, der endnu ikke var faniseret. Åh, hvor var mors gulve smukke, de skinnende hvide. Han fortalte, at øens lærer havde fået lavet en bog allerede som barn. Straks lagde jeg i vej med en stor roman. Den skulle handle om en ung pige fra landet, der kom ind til den store by og blev udsat for mange hånde fristelser, og lidt efter lidt gik i hundene. De første 500 sider forelå, dem tog jeg med til Vestad. Han læste i dem og kaldte dem op til katedret. Meget alvorligt så han på mig og sagde, se Kai, man bliver jo ikke berømt, mens man er 9 år. Jeg indvendte, sandmanden siger, da Ønslæger fik en bog udgivet i den alder. Men det har jeg aldrig hørt om. Vent nu hellere med det. Du skulle heller ikke skrive så mange salmer, Kai. Hvis du endelig vil skrive vers, så prøv så også om andet end Gud og Jesus. Vi havde da lige læst Henrik og Else, og næste dag stillede jeg med et flunkende nyt træsnit, der efter min mening ikke stak op for vinter. Det blev skam læst højt. Jeg husker endnu linjen. Han bøjede sig tilbage, og hende gav et kys. Der skrællede latteren i skolestuen, og læreren gik videre med et smørret smil. Altså Christian Winther havde skrevet en række digte, som han samlede under titlen Træsnit. Det var allesammen om unge par. En sommer havde drengene fundet på i middagsfrikvarteret at bade i en mærvelgrav et stykke fra skolen. Det medførte, at vi kom for sent efter middag. Måske var også nogle piger begyndt at indfinde sig som tilskuere. Ja, i hvert fald blev det forbudt. Hvorefter det fortsat. Det gik et par dage. Så stod Daini i skoledøren med et spanskrør i hånd, da vi ankom. Et uvant syn. Et kraftigt rap til væren ryg, der smuttede ind. Hvad skulle jeg usageligt stille op? Et øjeblik tog jeg vy over situationen. Så klemte jeg mig indenom mellem Vistet og dørkarmen bag hans ryg, i stedet for som de andre at gå foran ham. Men han vendte sig, hvor øjnene mødtes. Mine sagde, mig slår du ikke. Og han sagde, du forstår nok, Kai, jeg kan ikke gøre forskel på dig og de andre. Så modtog jeg et tredjedels rap, og tælleapparatet susede videre. Den lærer, der slår eleven i fuld forståelse med ham, er bedre end den lærer, der slet ikke slår. Men for øvrigt har Vistad sikkert hendes spanskrør endnu i bedste behold. Han hører til den gruppe af skolefolk, hvor læreren bliver slidt op længe før riset. Hvilken lykke for et barn at gå i skole hos en mand, det har fuld tillid til, og hvor venskabsforhold forbyder al vanskelighed med disciplin. En af de store drenge var efter mig, jeg har pilet ind i skolestuen og nåede at få drejet nøglen om. Au, der gik læreren op og ned og læste din bog. Men skældte han ud. Han sendte mig et tillykkesmil. Den klarede du. Og læste uforstyrret videre. Og glad og taknemmelig fik jeg låset op og lempet mig ud igen. Det værste var eksamenerne. Der kom sognepræsten Bakkevold med en sværm af skolekommissionsmedlemmer. I børn vidste jo nok, at præst og lærer var af hver sin religion, og det kunne jo også godt ske ved selve eksamen, at den fortabte søn blev udlagt så grundvisk, at sognepræsten måtte til at dreje den nogle takker over i det indre missionske. Slit øgede spændingen. Ydermere var man sendt afsted hjemmefra i det fine tøj, og det gav os usædvanlighedsfornemmelser rundt om i kroppen. Det var dejligt, når hverdagen er der sænket sig over skolen. Ved solsiden sad pigerne, ved kakkeloven vi drenge. Langs med væggene skuede fortiden store mandene ned til os. Christian den 4., Griffenfeldt, Rask, Grundtvig, for blot at nævne nogen. En dag i 1910 kom Vistad ind og gik uden et ord hen til Bjørnsons billede og satte et kors og årstallet på det. Måske var det hans tavshed, der præntede den lille scene ind i sindet. Ellers var han jo en talensmand. Hvad tror I nu meningen er med den lignelse, kunne han spørge. Og så prøvede vi sammen at hitte ud af det. Og solen vældede så festligt ind af de store vinduer, og dagen gik hastigt med tale og sang. Skolebibliotek havde vi også. Nybyggerne i Canada, børnene i Nyskoven, jorden rundt i 80 dage, styrmand Flink, Ingemanns romaner, Andersens eventyr, Hedins rejser. Det var ikke altid mor så lige mildt på alle de romanbøger, der blev slæbt hjem. Kunne man stole på, at det var Guds ord, alt det, der stod i dem? Kusine Clara, der var et par år ældre, var meget forarvet over Valdemars sejr. Hvis den blev ved med at bande sådan, som den begyndte med, så skulle hun i hvert fald ikke læse den til ende. Det gjorde Vistad slemt på at høre, at Ingemann ikke var gudfrygtig nok til hans børn. Ak ja. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at næsten alle de titler, der bliver nævnt her, dem har jeg også læst som dreng. Mange år senere, 50 år efter Kai Munk. Det blev vel en 4 år, jeg gik i skole hos Vistad, og kun én gang i den tid brændte det på imellem os. Jeg kom en dag op til landkortet. Vi havde form Afrika. Jeg blev spurgt om, hvad den der ø hed. Jeg synes bestemt Vistad under gennemgangen havde udtalt dens navn på en mærkelig måde, og i min vonde tænkte jeg, det klogeste er da at sige som han. Og jeg svarede altså Madame Græskar. Drenge og piger jublede. Også Vistad smilede. Ah, sig det rigtigt, Kai. Jeg fik hakket Madagaskar af mig, men derefter gik jeg komplet i stå. Har du ikke fået læst på din lektie til i dag? Nej. Hvor kan det være? At min geografibog er blevet væk. De andre viskede noget til mig, og jeg nikkede, og så råbte de. Den ligger i hans bordskuffe. Der skal jeg love for, at Vistad blev vred. Ligger den i hans bordskuffe? Og så siger han, at den er kastet væk. Han gik troende frem imod mig, men jeg havde min samvittighed i orden. Jeg har tabt nøglen, forklarede jeg. Vistad fik hurtigt afblæst sin forbitrelse. Det gjorde ordentligt godt i ham, at jeg ikke havde løjet. Han gik ind i sin lejlighed og ledte efter en nøgle, forgæves. Men ved at vende bordet på hovedet, fik vi bøgerne ud. De havde ligget indefrosset i 14 dage. Den kønneste pige i klassen hed Ellen. Hun var mørkhåret, med et mildt ansigt og lidt finere opdraget end flertallet. Hun var nemlig stedbarn hos sognefoden. Når der var begravelse, måtte vi sidde og læse i klassen, mens Vistad var oppe i kirken. En skulle da holde udkig, når hans runde skikkelse med de svingende arme dukkede frem op på bakken. En dag var det Ellens tur. Nu kommer læreren. Et hyl slog imod hende. Dejni, dejni, rettede hun forskrækket, men for sent. Hun var ubodelig til grin. Jeg smilte. Også mig havde mine forældre indprintet, at jeg skulle sige læreren og ikke Dejni. Og det havde jeg lovet dem, og det skulle jeg også nok, men vistlig ikke, når nogen af de andre hørte på det. Katrine var ikke så smuk som Ellen, men hun havde valgt øjenlåg, og der var noget åndeligt over hendes ansigt. Hvis man engang kom til at sidde sammen med hende under en bro, så ville man kysse hende. Hendes bror Karl agtede man at gøre til general. Han skulle føre den venstre fløj, når man tilbage over Sønderjylland. Det gik slemt ud over skarntyderne langs vejgrøften, hvor han og jeg rykkede frem, faldt fjenderne i håbe. Det var også muligt, at han for familieskabets skyld, og så var han selv en pæn dreng, kunne få et af rigerne i Europa, når man havde sat sig til rette i pavestolen. En dag friede jeg til Katrine. Hun stod midt i blandt en flok piger, da jeg sagde til hende, du er jo min lille kæreste. De slog en høj latter op, og hun lå højst. Det var dog en underlig måde at tage sådan en betydningsfuld erklæring på. Vistad var demokrat dengang. Højremand, kongetro, demokrat. Han er så levende en sjæl, at ingen bås kan holde ham. Han har tørnet kompasset rundt. Skolens duks blev man følgelig ved kammeraternes afstemning. Stærke Christian Smid var den bedst begavede, men berygtet som utige, altså uartig. Kunne han vælges? Det var spændende. Men kammeraterne valgte ham. Nogen nævnede ganske vist mit navn, men vidste måtte gøre opmærksom på, at jeg ikke kunne komme i betragtning. Jeg var udlænding. Christian var selvskreven til at føre os i leding, når det galt et felttog mod en eller anden fjende. Ofte lagde han mine planer til grund for sin strategi. En gang havde jeg fået foræret en knaldhættepistol. Vi kunne jo også forsøge med en anden fører, for eksempel med mig, foreslog jeg den dag. Men det mente Christian ikke var heldigt, og jeg frafaldt så hurtigt forslaget. Christian var en af dem, der fik spansrøret til at tabe i vægt. En troldmand havde været en gang at optræde på skolen. Han kunne kaste spillekort, sådan at de fløj stuen rundt og vendte tilbage i hans hånd. Han kunne sætte en stor dukke på sit knæ og få den til at føre en lang samtale med sig. Det kaldte læreren butaleri. Vi var meget imponeret, men ville jo ikke give os og råbte efter ham, da han gik. Giv os vores 10 øre tilbage. Vi stod erfaret det siden, og Christian, der havde samlet sammen et stykke tid, fik en omgang. Da vinede de andre i kor. Kai Munk råbte også efter tryllemanden. Vistede blev lidt vred. Jeg troede, det morede jeg, sagde han. Der kan man se. Ulykkeligvis faldt Christian Smeds skolevej sammen med min. Han var hårdhåndet ved mig. Når det så rygtedes til skolen, måtte spansrøret frem igen. Det blev han naturligvis værre af. Når jeg den knude kunne far løse. Han passede en dag Christian op. Den store, stærke dreng skulede til ham. Far sagde, hør Christian. Kai klager over, at der er nogle af de store drenge, der er utige ved ham, men jeg kan ikke få ham til at sige, hvem det er. Han er jo ikke så stærk. Kan du ikke tage dig lidt af ham og holde de andre i ørerne, så skal du få en 10 øre af mig en gang imellem. Man skulle tro, det var kork. Men sandt er det, at for den dag var Christian og jeg perlevenner. Altså Morten Kork. Christian manglede tillid. Det var en vare, som livet ikke havde spenderet på ham nu. Og så vidste jeg forstod det snart, og tog den opagerske taktik op, betroede Christian opsynet med de andre, og fik glæde af at vise ham tiltro. I virkeligheden var han en storartet knægt, og i livet er det gået ham godt. Ja, det er jo virkelig smukt det her. Det leder til at være en rigtig god lærer. Og jeg mindes en anden af min barndoms bøger, som jeg havde arvet fra min far. Flemmingbøgerne. Med den kendte rektor Halling og hans motto, prøv med kærlighedens stærke arm. Ja, der var jo nogen, der mente, at når vi havde en religiøs skolelærer, som stak os nogle enorme lussinger, så blodet samtidig sprang, så var det af lutterkærlighed, at vi følte hans stærke arm. Sådan oplevede vi det nu ikke selv. Jeg skal lige sige, at hvis I er dumpet ind her uden at vide, hvad I lytter til, så er det altså programmet Farao Cigarer på Radio 24/7. I programmet her, der læser jeg højt for jer hver lørdag aften fra 10 til 12, og i øjeblikket læser jeg fra indledningen af Kai Munks erindringsbog Foråret, så sagde det kommer. Og nu er jeg kommet til kapitel 9. Efter den skoleordning, der var rådende i Vejleby, lagde skolen kun beslag på mig hver anden dag. De 3 dage om ugen stod altså til min egen rådighed. Hvad gør landsbybørn, når de går hjem? Åh, de har det frydefulde privilegium frem for købstadsbørnene, at de kan få lov at hjælpe til. Hvor far står i fabrikken eller sidder på kontoret, har børnene jo ingen mulighed for at være med. Så lidt som konen. På landet er hver familie et intimt samfund for sig, hvor alle kan hjælpe alle med alting. Jeg var ikke gammel i går hos Peter Munk i Opager, inden der overgik mig den storhed, at jeg fik lov at holde tømmerne, når vi kørte ud. Ingen kejser kan føle mere størst. Ingen kejser kan føle med større stolthed op til sin kejserkrone på salvingsdagen, end barnet skæler til tømmerne første gang, de betros i det sender. Er det virkelig muligt, at man kan dreje 2 vældige ganger til højre blot ved at stramme højre hånds greb en smule? At når man siger prr, så står de. Og når man siger st, 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 så går de. Og så var det den gamle Peter Smed. Ham dømte lægen til døden i løbet af et halvt år, Og så rejste han til Amerika for at besøge sin sønner. De satte ham til at køre majs, og så ville han jo sige prr til hestene, men derover siger de noget andet, og hestene forstod ikke det prr. De blev ved at gå, og han sagde prr, prr. Og far siger, at hestene går derover med Peter Smed endnu, så han slet ikke kunne komme til at dø. Man kunne også få et æresværv betroet, som at bringe eftermiddagskaffe ned til far i marken. Mens far så sad og drak kaffe, fik hestene lov til at dyppe mulerne i de morsomme muleposer. Havde far ikke muleposerne med til dem, ruskede man noget vissen græs og gav dem. Det var det rigtig nok glade for. De stjal føden ud af hinandens mund og gumlede så den hvidgule frode fløj i dotter for vinden. Mest fornøjeligt var det roetiden, når far med en hest for redrenseren kørte op og ned mellem roerækkerne, og da jeg var blevet lidt ældre, skulle jeg afløse mor med at lede hesten. Det var uhyre ansvarsfuldt at gå det op og ned med hånden højt op i hestens hovedstol og passe på, at den gik lige og ikke trådte på de små roer, der lige var myldret op ad jorden og stod i lange soldatergeleder. Og så kom mor med kaffe, og der var en lille flaske fuld til mig også. Hvor var det storartet? Åh nej, hvor var det storartet at drikke kaffe sammen med sin far ude på en grøftekant under den frie, blæsende himmel som en anden stor, nyttig mand. Hvad var det unægteligt, når man skulle hjælpe mor med at tønde roer ud? Man fik en hakke stukket i hånden, og så skulle man kravle på sine knæ og sørge for, at kun én roe blev stående for hver hakkebredde. Men hvordan kunne man bedømme en hakkebredde i den fart? Og hvordan kunne man passe på, at den ene kom til at hænge ordentligt fast med jorden, når alle de andre skulle rykkes op? Åh, det var en jammer, og øm blev man i ryggen, og snavset blev man på knæene, og mor nåede fire rækker i den tid, en anden sølle en nåede en halv. Det blev til et par vanmægtige forsøg, og så var chancen som roepasser for evig røget i lyset. Næh, der var et andet arbejde, der blev betroet mig, og det var uendeligt sjælfuldere. Mor satte mig til at passe kyllingerne og ællingerne. Kyllingerne var der ikke så meget ben i. De bestod af en høne, der flaksede vildt i sit tøjer, når man kom i nærheden, og så nogle forvirrede småvæsener, der flaksede med, men hurtigt faldt til ro, når man havde strøget deres foder ud for dem og fjernet sig lidt. Men ællingerne. Det begyndte med en and, som polstrede sin rede ud på det overdådigste, satte sig på den og væsede af enhver, der nærmede sig, og stak man sin hånd frem imod den, fik ens finger et bredt nap. Så en dag, efter lang ventetid, kom mor og tog med hård hånd anden i nakken og værfede den til side, uden at ense væs og bid, samlede æg sammen i sit forklæde, bar dem ind og puttede dem i en spand med lunken vand. Og nu var man ved at stirre sig øjnene ud af hovedet. De se, et par æg sank til bunds, men de er ikke befrugtet, sagde mor. Nogle flød stille rundt, de rådne, sagde mor. Men de fleste, de vippede og dirrede i vandet, og dem var der ællinger i. De kom ud under anden igen, og et par dage efter var der sproget for de første. Et lille hul var pikket i dem indvendigt fra. Et gult næb stak frem med en hård spids på enden. Lige en hakke til det ene brug af for hul. Mor brækkede noget af skallen, og derinde lå virkelig sammenrullet i slim og blod en spredende og pipende pjaskvåd lille bitte dunan. Samtidig tog mor dem ind og gemte dem i en strømpe eller en uldtrøje i bageovnen i komfuret. Samtidig blev de lagt under anden igen, og efter en dags tid kom andemor ud til bens, utilgængelig og fuld af vas omhu, småsnakkende ud i gården i spidsen for en 12-14 gule og sorte hjerteknusere. De blev gennet ind i et bur, havregryn drysset ned på ryggene, og straks nimsede de af hinanden, og lidt efter hen til underkroppen med vand i og næbet ned og næbet i sky. En uge efter blev de jaget ned i mærvelgraven, den pilebuske kransede, der lå en 500-600 skridt fra gården. Nu var de allerede så store, at de skulle leve af grøft. Grutning, malet korn, iblandet brændenælder, som bedstemor plukkede med sine bare næver og fint hakkede på hakkebrættet. Tre gange om dagen skulle jeg fodre dem, og det var jo let nok, og en øjens lyst at se dem komme torpedopilene, så sår de øjnede det hvide emaljefad. Men et sisyfusmas til indet at tude over, var det at få dem hjem om aftenen. Der var livet dejligt, mente de. Myggene kom frem. Nu er det just tid til at gå på sjov. Skællende og skrigende løb jeg rundt om dammen. De ville ikke op. De rådede midt ude i det dybe, og fik jeg med sten og jordklumper og pisken i vandet med pileris, for drevet dem derfra, så søgte de ind under buskene ved den anden bred. Man måtte stunde med en hård lærklump ramme en i ryggen for at få den op, og det skete jo, den tog sin hele sod af det. Når man så endelig havde dem på det element, man selv beherskede, tør jeg nok sige, de blev ekspederet hjemad med et vist skub. Og hvor de skreg og valtede og baskede. Men næste morgen var vi gode venner igen, og det kneb mig i mine mindre år at tilgive mor, når hun svang øksen over dem om efteråret. Nå, jeg lærte selv temmelig tidligt at guillotinere mine venner uden samvittighedsnag, og hvor smagte de. Hele efteråret igennem, hver eneste søndag, stod den på anden steg i vort lille hjem. En and til fire personer. Det var jo lige passende. Køerne lærte jeg også tidligere passe, det vil sige at flytte og vande dem. Malke behøvede jeg ikke, da bedstemor klarede malkningen af dem alle 6-7, til hun var et stykke op i 80'erne. Vi havde en gammel skikkelig krumhornet ko med et tænksomt blik i de mørke øjne. Assistentkoen hed hun, fordi hun var købt af skovassistenten. Jeg tænker tit på hende og tror, at jeg skal møde hende i himlen. En dag kom bedstemor tydbrølen ind. Hvad er dog i vejen, spurgte mor. Og nu bliver jeg for gammel, jamrede bedstemor. Nu dur jeg ikke til noget mere. Hun var gået ned i marken for at hente assistentkoen hjem, og koen gik på sin sædvanlige tålelige måde efter den gamle kone. Da hun nåede hjem til mødingen, viste sig, at tøjet var knækket, og koen stod ned i marken endnu. Det var bare det halve af tøjet, der uden ophævelser og svinkejerner var chokket bagefter bedstemor hjem. Det blev vist hendes sidste udflugt med køer. Men næsten fra hele min barndom har jeg synet af den raske kone omkring de 80, der kommer hjem fra marken under aften med to svingende spande duftende mælk på dragten, som åget over skuldrene kaldtes. Sådan gik det til, at jeg aldrig blev hjemme i malkningens kunst. Jeg er katte, hvis nogen vil have mig til det, men de skal betale mig dyrt for det, og kan ikke være tjent med det endda, for jeg malker ikke rent. Når jeg er nået til sidste fase, har jeg krampe i fingrene, og sveden står mig som springvand ud af alle porer. Det var altså en del, jeg ikke duede til. Det sværeste markarbejde stod farse også ved at holde mig fra. Måske netop, fordi han holdt mig fra det. Han lod ikke gerne nogen røre ved sine heste, når han ikke selv var nær. Kom der en husmand og spurgte, om han kunne låne hans hest en dag, fik han uværligt til svar. Skal du have lavet noget, så skal jeg komme selv med hestene. Men det lå nu heller ikke for mig. Betroede han mig en enkelt gang ringtrumlen, mens han selv listede bag ind i brosen for at få sig en bajer, kunne han være nogenlunde tryg for, at jeg havde fået knækkestangen på den, inden hans tørst var slukket. Til høstarbejdet derimod blev jeg efterhånden ganske flink. Da jeg fik lært at lave nebåndet, blev det mig en helt svir at være med til at binde kornet. Vi havde aflægger i min barndom. Et år tror jeg, jeg rakte hele vores høst. Og endnu den dag i dag er det mig en lystighed at være med til at køre mit eget korn i lade. Det første, jeg blev betroet til, var naturligvis at holde tømmeren og køre det voksende læs fra kornhåb til kornhåb. Der var nok at passe. Der skulle nemlig også rives efter med en håndrive. Og havde kornet stået i håbe et stykke tid, var der mus under. Dem skulle man jo gerne have hjulpet hunden med at aflive. Jeg tog dem i halen og løb til mærvelgraven med dem. En bed mig forsvarlig i fingrene. En pilede op af min strømpe og satte sig i lårkrogen. Hurtigt fik jeg hånden i lommen og klemte til. Værre end musene var mig byggens avner. Nederdrægtigt, som de kunne klistre sig fast i uldstrømperne og stikke igennem. Årets gevaldigste dag var tærskningen. Nu stod kornet i hæs ved hæs, og en aften kom et rødmalet og gået fuldt stykke Amerika, rullende i to stykker med en lang rem. Næste morgen vrimlede gården med folk, en 14-15 naboer var mødt, og den mindste af maskinerne tøffede allerede. Snart brummede og blæste den anden, det føg med støv og havner i næse, mund og øjne, rrrr, sagde den, hver gang den slugte et ne med sin umættelige mund. Halmen kom glidende ud af enden, som den mest velordnede afføring, man endnu havde set. Det gamle loft knagede under kornsæk på kornsæk, der overskyllede det. Mor og bedstemor havde susende travlt med at lave mad til så mange. Selv ville man gerne være alle vegne, og måtte ingen steder være. I hvert fald ville man holde vagt, når forken løftede de sidste ned af hæsset, for om der var noget at komme over der. Næste dag var der en underlig udløst stilhed overalt. Nu florerede raseriet hos naboen. Hæsene var væk. de høje, gyldne, prægtige hæs. De havde alt for kort en levetid. Hvor havde man befundet sig på en gang hyggeligt og højt til værs over al Lollands fladhed, når man i middagstimen, mens alt levende sov, kravlede til værs op ad den svejende stige og anbragte sig med benene hængende ned derop på toppen. Hyggelig, rolig, Gud er din bolig, inderlig skøn, jodlede man indvendigt for ikke at vække husets folk. Kornhæsene, ja, det var årets toppunkt. Det var selve gårdens flade, frugtbare, livgivende jord, der i de høstdage rejste sig op imod himlen i en blanding af takoffer og pral. Det var ikke sært, at en lille livsglad dreng, hvem døden havde troet så alvorligt, kunne føle sig ovenpå, som han sad der på toppen af en sådan dynge af mad. Var jeg ikke til mig nyt for far, kunne mor des bedre regne med mig. Duede jeg ikke til det udendørs, så skulle jeg min sanden gøre gavn indendørs. For der er ingen, der tager fortræd af at bestille noget. Allerede min første sommer kunne jeg samle æg ind. En dag nåede jeg op på 18. De arme høns kunne knap slippe ægget, inden jeg var der og nallrede det. Mor var flink til at besvime af forbavselse over hver nyt, jeg skaffede til vej. Ja, sagde jeg. I må være glade for, at jeg har fået mig. Hvordan ville I ellers have fået fat i alle disse æg? Ja, så havde vi samlet mind på en gang, afgjorde mor lidt brat. Det kunne jeg jo ikke modsige, og altså blev jeg fornærmet. Han kan godt hjælpe til herinde, fordi han ikke er en pige, mente mor. Det er vandsyn, og aldrig nogen har lært noget. Hun lod mig tørre af, når hun vaskede op. Hun lod mig støve af. Hun lod mig dække bord og varte op, når der kom fremmede. Senere på regensen og i præstegården uden husbestyrerinde har jeg været lykkelig for, hvad jeg fik nemmet dengang. De kredte mænd, der ikke engang kan lave sig en kop kaffe, det er dog ganske umandigt at være så hjælpeløs. Vort brænde skulle vi jo også selv tilberede. Jeg fik lov til at køre med far i skoven efter bøgebrænden til kakkeloven. Til komfuret stynede vi pile. Jeg hjalp mor med at save, og det blev mig en bedrift at svinge den store økse. Brændet fra de flettede risgæger knækkedes over knæet. De dejlige lollandske pile, de var skønne, og de var nyttige. Hvor savner jeg dem nu? Og de var poetiske. I virkeligheden gik der bud efter Pan den forårsdag, en ældre kammerat viste en den kunst at skære sig en pilefløjte. Om sommeren hjalp jeg mor i haven. Vi havde to haver. Den hjemme og en et stykke hen i marken til kål, kartofler, rødbeder og gulerødder. Lollands jord er jo ikke føjelig over for en spade. Når mors syge ben gav op, så rykkede bedstemor til undsætning. Det var et bistert slid, og jeg led det ikke godt. Men prægtigt var det jo, når lønnen indfandt sig, og man på sine ture ned at flytte køer, kunne rane sig til en ærtebæl for de ærter, man selv havde været med til at skabe i sit ansigtssved og sine hænders vabler. Den travleste tid på Lolland er roekampagnen. Alene navnet, ikke sandt? Og det er en formelig krig, der bryder løs. Et fremmed folkefærd, polakkerne, myldrer ud af kasernerne og indtager valgpladserne. Hakkerne svinges, de skarpslebne jern hugger i hvidt kød, roekød ganske vist, men klasket lyder ikke nok. De tunge grebe farer op og ned. Af opkørte veje rumler vogne fyldt med roer så blege som en fangetransport og returnerer med det syrlige affald. Jernbanetog klapper af langs chausseerne og gennemkrydser markerne. Mænd og kvinder, udæsede og pløvede, byder sig selv, hvad kun en krig kan give kræfter til. Jeg var aldrig med i det virvar. Mor mente, at på den årstid havde hun pligt til at holde mig inden døre så vidt muligt, og at det sølede, forserede slid var ikke noget for mig. Men roekampagnen var dog en af rytmerne i min barndoms liv. Den kastede et skær af Rusland over det blide Lolland. Og så måtte man jo alligevel lide at sige, nej, vi er her i Danmark. Alt dette er bare for sukkers skyld. Så har vi snakket om hverdagslivet derhjemme. Nu trænger der sig to spørgsmål på. Hvad med selskabeligheden? Og endnu mere, hvad med kulturen? Hvem kom der i mit hjem? Hvad kammerater havde jeg? Jeg havde ingen. Et par nabobørn, sadelmagerens Anna, mælkekuskens Johannes, karetmagerens Svend. Siden kom i skolekammeraterne. Men det knep med at komme på lige fod med dem, jeg var vigtig. Derfor skulle jeg kanøfles. Jeg talte bysprog. Det var en utilgivelig synd. Og jeg ville dog så gerne omgås andre. Ville så gerne have selskab. Når der til min fødselsdag var indbudt en 3-4 af nabobørnene, gik jeg amok af bare lykke og fik skæld ud, for han bliver helt vild. Så var det snart bedre at blive bidt ud. Der var man da uden kontrol. Men der var jo en masse leveregler at holde ude fra hinanden i det lille hoved. Man skulle tage hatten af for de folk, man mødte på vejen. Når man kom ind i stuen, skulle man begynde med at hilse fra far og mor, og man måtte kun tage en kage. Og man skulle sige farvel og tak for i dag, når man gik. Hvis man var ude med far og mor, måtte man ikke rette på dem, selvom de kom til at sige noget forkert, og man måtte aldrig blande sig i de voksnes samtale. En gang jeg var til selskab hos Johan Munk, og havde fået lov at spise med ved bordet, sad de og talte om, at i gamle dage brugte man spindelvæv til at lægge på sår. Det interesserede mig sådan, at jeg højlydt udbrød. Det var rigtig nok en grov urenlighed. Der blev så stille i stuen, og jeg blev sparket eftertrykkeligt over benene under bordet af far. Mellem skolekammeraterne var det værste, at jeg havde det bymål at trækkes med. Altid skulle de vrænge af mig. Og så havde de fundet et pinefuldt øgenavn til mig. Præst. Hvor jeg gik og stod, så hed jeg Præsti. Nej, hold, der kommer Præsti. Skal vi ikke spørge Præsti? Nej, der vil vi have Præsti med. Det gik dem dog ikke bedre end englænderne med deres V-kampagne. Tyskerne huggede bogstavet fra dem. Jeg huggede øgenavnet fra plageånderne. Da jeg længe havde fortvivlet for mig selv over det evige drilleri, fandt jeg på en løsning. Goddag, sagde jeg. Her kommer præsten. Gør I ikke plads for præsten? I må gå til side, så præsten kan komme først til bords. De tabte helt snøvsen over det, og i løbet af en måneds tid var det virkelig lykkedes mig fuldstændig at sejle øgenavnet i sænk. Men drill og knups faldt der stadig af til mig. Han er aparte, han skal kanøftes, citerede Vested. Jeg ved ikke, hvor aparte jeg var, men jeg fik sande, at loppen hos H.C. Andersen har en del ret. Krop skal der til. Men også I.C. Christensen har ret. Ånd er magt. Disse store drenge, der var så kold høne over mig, blev mærkeligt tamme, når det nærmede sig tiden, da vi skulle hjem fra selskabet. Forklaringen var den simple, at det galt om at få mig til at følge dem hjem. Der var en aften, en af dem næsten havde været hjemme. Der kom der noget stort, hvidt flyvende imod ham og truede af ham. Det viste sig næste morgen, at det var vasketøjet, der hang til tørre. Men en anden gang kunne det jo være noget andet. Der var også en, der havde oplevet en mørk aften, at en mægtig høj skikkelse pludselig voksede op af jorden foran ham. Det viste sig at være en gardist på orlov, der havde været nede i grøften i den naturlige lærerne. Men som sagt, en anden gang kunne det jo være en anden ting. Det var ikke til at vide, hvad der var ude i mørket. Ud fra Jens Nielsens gård, ja, det var endda et stykke fra den, der var der en byskjøvl, et gadekær. I den byskjøvl havde Ejners mor, en morgen hun gik til skole, set et ansigt. Det viste sig, at en stakkels åndssvag pige havde druknet sig der nat. Det var nu 20 år siden. Det havde været uhyggeligt nok for Ejners mor, men det var meget uhyggeligere for Ejner, hvis hun nu flød der en nat igen. I visen om Hjalmar og Hulda hørte vi jo i sidste vers, hvordan de to elskende mødtes i måneskin på højen midnat efter midnat, længe efter at de var dræbt. Højmodig og nydende mit højmod, og svært tilpas ved at være den vis tur, det nu var til at være ovenpå, traskede jeg så ved siden af en af de bængler, der havde gjort mig første halvdel af gildet surt nok. Nu snakkede vi kammeratligt og fortroligt sammen, og jeg slap ikke min protégé, før jeg havde hørt hans bryggers dør lukke sig efter ham. Selvfølgelig gik jeg ikke med ind. Forældrene måtte ikke ane noget om deres afkomstmangel på mandshjerte. Så tiltrådte jeg min hjemtur alene. Jeg anede ikke, hvad frygt var. Stod der ikke i salmen, altid frejdig, når du går, veje Gud til at kende. Og den vej op fra Vejleby og til Abagerskov, den vidste jeg Gud til at kende. Altså kunne jeg være frejdig, og så var jeg frejdig. Ingen af Muhammeds prædestinationsbeskyttede soldater kan have rykket i felten med større tryghed end den, der fyldte mit sind, som jeg der marcherede afsted i mørket, skærmet af Gud. Og jeg skal sige til jer, hvis I er dumpet ind her tilfældigvis i programmet, at I har skruet ind på Radio 24/7, Og her sidder jeg i programmet Faraos Cigar og læser højt for jer. Og jeg læser af Kai Munks erindringer. Bogen hedder Foråret, så sagde det kommer. Og vi har lige hørt her tidligere, at det er et citat fra et digt, som Kai Munk skrev, da han var 9 år gammel. Karetmageren Svend var det mest interessante at besøge. Desværre indtraf det gerne på et eller andet tidspunkt under besøget, at han af sin mor eller far fik en indefuld, mens jeg med rullende øjne så til. Så kravlede han ned i bunden af de store brædestabler, der var stillet i firkant med hul i midten, og der sad han og snøftede, og havde næsten altid haft held til under blusen at raspe sig nogle småkager med derind til at trøste sig på. Når det sved knap så slemt i halen mere, steg han atter op og ud, og så begyndte lejen, hvor den slap. Jeg har ofte senere grubliseret over, hvad drengen dog fik de bang for, og er nået til det resultat, at de blev serveret af hensyn til mig, for at jeg kunne se, hvordan en dreng havde godt af at blive behandlet. Uden for værkstedet gik der en grøft halvfuld af vand. Den var det selvfølgelig uomgængeligt nødvendigt at hoppe frem og tilbage over så mange gange, til man plumpede i den. Nu er gode råd dyre. Det måtte jo ikke opdages af uvedkommende, at støvler og strømper var pjask. Altså snøres hastigt støvlerne af og tømtes for vand og fyldtes i stedet med amel, altså vejstøv. Og så strømperne blev smurt med et lag af vejstøvets hvide pulver, så er det hele et bestikkende tørt udseende. Måske vi også i denne begivenhed kan finde en medvirkende årsag til klapsen. Lå jeg syg, var Svend flink til at komme og besøge mig. En hel eftermiddag kunne han sidde ved min seng og snakke knold og tot og mester grå. Hvor frydede vi os især over vitserne, som når inspektør Smæk gav dem smæk for skillingen. Jeg ved ikke, om I kan huske tegneserien om Knold og Tot. Der var altså også, der var både kaptajn Vom og inspektør Smæk. At nogen kunne være så begavet at finde på så sjove ordspil. De blev gentaget i skolen og fyret af under alt slags leg. Men så var der engang, vi legede skær slippere. Der kom ånden uventet over Johannes Smed, og han kvad. Her slibes knive, her slibes sakse, her drikkes danske snapse. Det vakte enorm jubel, ikke mindst hos digteren selv. Mig skar det grofuldt i ørerne, at rimet ikke var ugadeligt, men et forsøg på at retlede folkets smag mødtes med utak, og jeg trak mig ind i mig selv. Sammen med mælkekuskens fregnede Johannes, der var 2 år yngre end jeg, gjorde jeg den opdagelse, at tændstikker er en kilsk opfindelse, der strækker sig langt videre end til prosaisk nyttebrug. Det var en guds beskærmelse, at jeg ikke fik lønnet de gode folk, der tog mig i deres hus, med at svide det af overhovedet på dem. I upåagtede stunder lod vi bålene flamme, hvor der var lejlighed til det. Det vil bare sige, hvor materialet forfandtes. Jeg kan endnu blive hed og kold ned ad ryggen, når jeg tænker på det. Og er der noget, jeg indprænter mine egne børn, så er det, at hans majestæt kongen har personligt forbudt børn 2 ting. At lege med tændstikker og at færdes på skinnerne. En sommerdag, da hovedregnen var knastør, sad Johannes og jeg nede på bunden af den, lejret omkring et knitrende bål, hvis røg løftede sig over de flade ager og fortalte den pløjende Peter Munk, at stenalderen var blevet genindført i hans umiddelbare nærhed. Midt i vores glødende salighed hørte vi et brøl over vores hoveder. Hvad gør vi? Viskede Johannes. Vi må lade som om vi er gået herned, fordi vi skulle for os selv. Knap bukserne ned. Hurtigt fulgte vi begge ideen og sad øjensynligt savligt optagende af denne nødvendige akt, da fars ildrøde hoved Jehovask skød frem af himlen over os. Der begreb vi, at han var kun én mulighed for redning, og det var flugt. Med bukserne om hælene væltede vi over hinanden i panik ned gennem grøften. Det må have været en stærkt tilskyndende udsigt for far, der stod med et ris i hånden, men foreløbig havde han nok at gøre med at slukke det forladte bål. Og da han kom hjem med fyraften, var som så vanlig hissigheden for længst løbet af ham, og jeg lovede jo bod og bedring. Sådan går det i verden. Når man får tjent klø, så slipper man, og når man er uskyldig, får man. Et år havde vi tjenestekald. og han blev sendt til Hersø med en kvie. Hersø, hvad er det for noget? Det skal jeg fortælle dem. Og nu falder det mig pludselig ind, at jeg engang i realklassen har skrevet en stil, hvor sceneriet var henlagt netop til Hersø. Og så citerer han sig selv. Beskriv en eller anden bekendt egn. Da jeg for et par år siden aflagde et besøg hos min gamle ven og skolekammerat Lars Peter Pedersen, hvis forældre er bosiddende på Hersø ved Rødby Fjord, kom jeg til at overvære et natursyn, som jeg sikkert sent vil glemme. Det var midt i en kold vinterdag, at jeg kom derud for at slå en sladder af med Lars Peter om gamle tider, men fik jeg vide af hans far, som forresten bød mig hjertelig velkommen, at han for cirka 2 timer siden var løbet ned mod isen med skøjterne i hånden, og at der nu begyndte at blive fare for ham, da det trak for uroligende op i vejret. Klokken cirka 2 var han endnu ikke til at opdage, hvilket vil sige, at han havde været bort i hele 4 timer. Hans far, hans mor og jeg gik nu ned til fjorden, ude af os selv af angst og uvished. Vi var endnu ikke kommet helt derned, da der lød et drønende brag, og da jeg nu forfærdet stirrede omkring, lå egnen foran mig, som jeg vil beskrive den nu. Foran mig kom bølgerne væltende frem, skumhvide og frygtelige. På topperne bar de mægtige isfladere, som de er til, klasket mod hverandre, så stykkerne fløj omkring, mens frygtelige, klirrende lyde lod sig høre. En gang imellem kom der et underligt brum, der lød som om fjorden derude vondede sig i smerte. Højt over det hele lød en måges stadige skrig, mens selve fuglen på sin prægtige hvide vinger svævede stolt og kongeligt deroppe. Stadig dalede snefnugne ned i tætte flokke og gjorde alt omkring os grålig hvidt. Til højre for mig drejede en gammel værmølle højtidligt sine 5 vinger rundt, mens en stor grå krage lod sine hæse skrig tone fra en busk, hvis mange grene svejede hid og did for den hylende storms voldsomme styrke. Længere tilbage sås en rad piletræer. De svejede også frem og tilbage, knagede voldsomt, sank helt ned og hævede satter. Endnu længere borte løb et stakkels får rundt og brægede ynkeligt, og så opløstes alt i et rygende og fygende virvar af sneflok. Bag mig lå alle de mægtige snemarker vidt udstrakt, kun hister her ragede en enkelt busk op. Langt borte sås nogle mørke pletter, gårdene i Korterup. Det var det eneste, som var at se til denne side med undtagelse af de umådelige mængder af snefnug, som overalt dansede rundt for vores øjne. Til venstre side sås de 2 eneste huse, som ligger derude på Hersø, nemlig min gode værts og hans nabos. Ved hvert hus ragede en 3-4 mægtige pile op. De stod for det meste i læ, så sneen fik tid til at lejre sig på grenene, før der kom et vindpust, som rystede dem sådan, at den faldt ned i mægtige driver. Og de så ud som om et prægtigt, hvidligt tæppe sænkedes langsomt ned for skuepladsen. Så for blikket videre over snemarker, ud over de sydende bølger, som for et øjeblik siden havde brudt den hersker, der før tæmmede den med sin knugende styrke, videre for blikket, indtil det endelig standsides af en mægtig snepyramide, som ved nærmere eftersyn viste sig at være Vejleby Kirke. Over os hang skyerne truende og sorte. Det var, som om de ville sige mig, at jeg aldrig mere skulle få min gamle ven at se. Underlig forrevne og uforanderlige hang de, og blev ved at hænge på samme sted, skønt stormen vinede hernede. Der blev lagt en hånd på min skulder. Det var Lars Peter. Gudskelov, råbte vi 3, der stod og ventede. Velkommen, skreg han. Lad os nu gå hjem og få lidt tørre klæder på, og få at vide, hvorfor han er levende endnu. Og så til sidst nyde en kop varm kaffe, foreslog hans far. Og det var vi alle enige om, var bedst. Kai Munk. Det var altså en stil, som han skrev i sin skoletid. Ja, sådan kunne der altså se ud derude ved vintertid. Tidst kom vi der kun om sommeren. Vi ejede jo et par tønder land derude, og det var nogle af de herligste ture i min barndom, når hele familien blev læsset på den store vogn og kørt derud for at høste hø. Det var en helt anden verden. Der lugtede af salt, og der blinkede af vand. Der løb fugle, man ikke kendte. Der kunne man kaste sig i høet, beruset af det duft, og hvile sig og sparke med benene mod himlen, som var alle vejen herude, hverken klemt inde af gårde eller haver eller piletræer. Nu var det, jeg ville fortælle, at vi skulle have en kvige drevet derud. Hans Rommelhof, Kalen og jeg og Queen vandrede altså ud i eventyret. Vi fik afleveret den til Theodor og drev så ned til vandet. Der var der en vindmølle, og foran den en grøft på nippet til at løbe tør. Og piskene fuld af fisk. Vi blev begge to besatte, sprang ned og greb til med de bare næver og halede på land, og fandt også en avis, så vi en times tid senere var på vej hjemad med en overdådig fangst. Nå da, der ville blive glæde. Jo, jeg skal love for det. Far og mor løb ud på vejen og kiggede efter os, begge på kogepunktet af angst over, at vi blev så længe væk. En over Hans fik en over nakken, og jeg fik flere, og da vi spiste fiskene til aftensmad, var der trykket luft i lokalet, og de smagte både øretæver og mudder. Samme Hans Rommelhof var min første begærlige tilhører. Når vi var i marken sammen, ville han, at jeg skulle fortælle ham om de bøger, jeg havde læst. Det gjorde jeg så, og jeg digtede det meste selv. Det værste var, at jeg ikke kunne huske navnene på mine egne hovedpersoner fra den ene gang til den anden. Jeg måtte da gribe til forklaringer som, ja, nu er vi nået til et vendepunkt i heltens liv, hvor han selv følte det naturligt, at han skiftede navn. Han kaldte sig fra nu af Mackandy. Hvad var det nu, han hed i går? Jeg har glemt det, spurgte Hans med et sideblik. Nu kneb det. Men havde også han glemt det, så måtte man jo kunne stikke ham et navn ud. Det var jo Griffon, oplyste man. Ah, gud var det ej, sagde Hans, og ville sige noget mere, men var sød nok og klog nok til at sluge noget, og så slog ud med pisken. Ej, skidt med det. Klø på med ham der med den anden, eller hvad fanden det var. Ja, det er jo et fantastisk indtryk, man får her af livet på landet. For ikke så længe siden, det er jo altså kun lidt over 100 år siden, hvor tingene dog har forandret sig på den tid. Jeg tror ikke, jeg når mere i aften, fordi nu er det snart midnat. Og jeg tror også, at jeg i det hele taget stopper her med Kai Munk, mens det endnu er barndommen. Så kan I selv læse videre om hans liv frem til. Ja, bogen her slutter med, at han får sit første skuespil accepteret på Det Kongelige Teater. Og så kom der efter hans død en fortsættelse, så at sige, en biografi, som professor Hans Brix havde skrevet. Men han fortsætter i den fine humoristiske stil, som han anslår her i begyndelsen. Den er nok ikke lige til at opdrive, men jeg har da set den i antikvariater flere gange, så den kan opspores. Og den kan sikkert også skaffes på biblioteket. Jeg fortsætter måske lidt med Kai Munk næste lørdag, men så bliver det nogle små historier, han har skrevet. Han udgav i aviser en række jagtbreve, og jeg har lige for nylig fundet et bind af dem. Antikvarisk, så det skal vi lige se på også. Og ellers så vil jeg begynde på en sommerføljeton på forslag fra en lytter, som spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at læse Herman Bangs Sommerglæder. Og jeg har svaret, at det kunne jeg da i hvert fald, eftersom Herman Bang hører til blandt mine absolute yndlingsforfattere. Og Sommerglæder må jo være en meget passende fortælling på den tid af året. Så den vil jeg begynde på næste lørdag. Og så vil jeg ellers ønske jer en god og rolig nat, og en god søndag i morgen. Så vil jeg lige tage mig et hiv til at cigaren.
Til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.